Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, η τελευταία εκπομπή για το 2024. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού μέχρι τις 7. Μέχρι τις 6, λάθος, μέχρι τις 6, μπερδεύτηκα, αύριο είναι μέχρι τις 7.
Γεια σας και από μένα, καλό απόγευμα, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Τι έχουμε πάθει με αυτές τις αλλαγές της ώρας σε κάθε εκπομπή, όλο μπερδευόμαστε.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Λοιπόν, 5 με 6 σήμερα, αύριο θα είμαστε μαζί σας, 5 με 7. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και το βλέπεις από πορτοκάλι, αυτή την ώρα Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας ή τις ευχές σας, παραμονή πρωτοχρονιάς τις περιμένουμε και μας το στέλνετε.
Μηνύματα που τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ γιατί θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που έπεσαν στην αντίληψή σας, ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στη δική μας, έτσι ώστε εμείς να τα δούμε και αν μας τα διάξει μια από τις επόμενες μέρες, να ακούσετε πιο πολλά από το μπλε σαν πορτοκάλι. Σήμερα βέβαια και αυτές τις μέρες γενικώς και ευχές δεκτές και ευπρόσδεκτες μάλιστα.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και μαθαίνετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, πώς μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης και μέσω ίντερνετ στο ertecho.gr θα βρείτε online το πρώτο πρόγραμμα αλλά και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με δώρα για την καινούργια χρονιά. Με προσκλήσεις για μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών που δίνεται την Παρασκευή 10 του μηνός, 10 Ιανουαρίου, 8.30 ώρα, δηλαδή είναι όχι αυτήν την εβδομάδα, είναι την άλλη Παρασκευή και φέρει τον τίτλο «Μετά τον Σωστακόβιτς». Υπάρχει έργο του Σωστακόβιτς μέσα, τα 6 ποίηματα της Μαρίνα Τσβετάιεβα για κοντράλτο και ορχήστρα δωματίου, αλλά υπάρχουν και έργα του Alfred Schnittke. Ο Alfred Schnittke είναι ένας από τους σημαντικότερους Ρώσους δημιουργούς μετά τον Σωστακόβιτς βέβαια, και φέτος το 24 συμπληρώνονται 90 χρόνια από την γέννησή του. Θα παιχθούν το κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα του Alfred Schnittke αλλά και η σουίτα Gogol από την σκηνική μουσική που είχε κάνει ο Alfred Schnittke για το έργο του Νικολάη Gogol, ο επιθεωρητής Η διαμόρφωση είναι του Γιώργη Ροτσδεστβένσκι. Πώς τον είπα, Ροτσδεστβένσκι.
Κανένας δεν θα σε κατηγορήσει αν έκανες κάποιο παρατονισμό.
Τα ρώσικα μου δεν ήταν ποτέ καλά. Λοιπόν, σολίστε είναι ο Ηλίας Σδούκος στη βιόλα και η Μαρία Κατσούρα, η μεσόφωνος Μαρία Κατσούρα στα ποίηματα της Μαρίνα Τσβετάγεβα. Και η μουσική διεύθυνση είναι του Νίκου Βασιλείου.
Λοιπόν, αν θέλετε προσκλήσεις για τη συναυλία αυτή τη ΚΟΑ, η οποία είναι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, γράφετε στο Viber, πληκτρολογείτε λοιπόν πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, το τηλέφωνο και το mail σας και μας το στέλνετε. Συμμετοχές που δεν έχουν και τα τρία στοιχεία, όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο και email, δεν γίνονται δεκτές.
Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι και προχωράμε στη θεματολογία μας, στις συνεντεύξεις που έχουμε σήμερα για εσάς. Πολύ θέατρο, όπως όλες αυτές τις μέρες. Περάσουμε στο πρώτο έργο που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Παίζεται βέβαια εδώ και καιρό. Είναι το Οξυγόνο. Είναι από τις παραστάσεις που έχουν συζητηθεί ιδιαίτερα φέτος. Το Οξυγόνο του Ιβάν Βιρυπάγεφ, που το ξέρουμε από το Euphoria. Είναι μια παράσταση που παίζεται στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Περισσότερα θα μας πει για την παράσταση αυτή, γιατί είναι πραγματικά ιδιαίτερη, ο Γιώργος Κουτλής, ο σκηνοθέτης της, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Κουτλή. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Η νέα σας παράσταση είναι θέατρο, χορό, συναυλία ή rave party? Τι παρουσιάζετε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση?
Παρουσιάζουμε ένα θέαμα το οποίο συνδυάζει όλα αυτά που είπατε και άλλα πολλά, νομίζω. Είναι ένα υβριδικό πράγμα το οποίο συνδέει διάφορες τέχνες και διάφορου είδους εμπειρίες και θεάματα, προσπαθώντας να δημιουργήσει κάτι πρωτότυπο.
Πώς σας γεννήθηκε αυτή η ιδέα αυτής της υβριδικής παράστασης? Δηλαδή, το κείμενο το ίδιο είναι κάτι που το προβλέπει ή είναι μια δική σας οπτική πάνω στο έργο του Βιρυπάγεφ?
Το κείμενο έχει γραφτεί για δύο ηθοποιούς και ένα ζωντανό μουσικό. Έχει μια δομή αρκετά ελεύθερη, δηλαδή είναι χωρισμένο σε 10 συνθέσεις βασισμένες σε κομμάτια των γραφών, των βιβλικών γραφών, και έχει δομηθεί σε 10 συνθέσεις με κουπλέ, ρεφρέν, τα πρώτα κομμάτια είναι μονόλογοι, μετά είναι διάλογοι, έχει αρκετά ιδιαίτερη πρωτότυπη σύνθεση. Και επειδή τώρα μέσα από διάφορες σκέψεις, γιατί θεωρώ ότι κάπως συσχετίζεται με το τελετουργικό, με μια διαδικασία Το έργο δηλαδή στον πυρήνα του νομίζω είναι η σύγκρουση του ιερού και του βλάσφημου. Κάπως μέσα από τη Ρέη νομίζω ότι βρήκα έναν τρόπο όπου υπάρχει μια τελετουργία στη ζωή των νέων ανθρώπων με το που τη θέση του DJ, ο τρόπος που είναι ο χορός, θυμίζει χωρικό ή αρχές διονυσιακές τελετές. Και κάπως από αυτό το συνδύασα τη φόρμα με το περιεχόμενο για να δημιουργήσουμε αυτή την παράσταση. Κάπως έτσι.
Mm-hmm. Το οξυγόνο του Ιβάν Βυρυπάγεφ έχει γραφτεί πριν από 22 χρόνια. Θεωρήσατε απαραίτητο να προσαρμόσετε κάποια πράγματα στη σημερινή εποχή, στο σήμερα?
Ναι, υπάρχουν διάφορες αναφορές ιστορικές ή της ρωσικής, του ρωσικού πολιτισμού, οι οποίες για τον θεατή τότε στη Ρωσία είχαν άμεση ανταπόκριση, εδώ πέρα δεν θα επικοινωνούσαν, οπότε έχουν γίνει διάφορες, ένα κομμάτι διασκευής. Αλλά ας πούμε ένα 80-85% του κειμένου είναι του συγγραφέα.
Λοιπόν, αυτές οι 10 ενότητες, γιατί είναι 10 και... Είναι ενότητες οι οποίες έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους?
Ναι, όλες ξεκινάνε με ένα απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη η έκτη ξεκινάει από την Παλιά Διαθήκη με απόσπασμα και ξεκινάει, παιδί μου, από το ουφωνεύσεις, ουμιχεύσεις, μην κρίνεις το πλησίον σου, και παίρνει αυτό το, ας πούμε, ιερό δόγμα και έρχεται και το φέρνει στη σημερινή πραγματικότητα και βλέπει πώς αυτό εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται και στην πραγματικότητα. Και με έναν τρόπο δεν καταλαβαίνεις άμα ειρωνεύεται τη ζωή μας, η οποία έχει χάσει οποιαδήποτε πνευματικότητα, ή ειρωνεύεται τις γραφές οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή. Και μέσα από αυτή τη σύγκρουση ιερού βλάσιμου, ειδικά στο δεύτερο μέρος, νομίζω ανοίγει σε μια μεγάλη βαθιά ποιητική και σε φιλοσοφικά ερωτήματα γύρω από το τι είναι απαραίτητο για τη ζωή. Πού θα ήμουν άμα δεν υπήρχα εδώ, ποιο είναι το νόημα της ζωής, αν μπαίνει σε φιλοσοφικά ζητήματα, mm-hmm. εκκινώντας από αυτά τα δόγματα.
Γιατί όλοι οι ήρωες έχουν το ίδιο όνομα? Τι συμβολίζει το όνομα Σάσα?
Δεν συμβολίζει κάτι. Νομίζω ότι το έργο έχει γραφτεί για δύο αφηγητές. Και εμάς στην παράστασή μας δεν έχουμε δύο αφηγητές, έχουμε ένα χορό αφηγητών, όπου μέσα από αυτό το χορό, και με την έννοια την... στις αρχές τραγωδίας, βγαίνουν ένας εξάρχων του χορού, ο οποίος ως αφηγητής μας διηγείται την ιστορία ενός Σάσα και μια Σάσα. Είναι μια αφορμή. Ο ένας, ο Σάσα, ας πούμε, κάπως εκπροσωπεί την επαρχία, το βλάσφημο, και με έναν τρόπο έχει εκπροσωπεί ένα δίπολο. Το οποίο όμως πολύ σύντομα στο έξω κεφάλαιο του έργου, στο 7ο, οι αφηγητές λένε ότι πέθαναν ο Σάσα και η Σάσα, μετά δεν υπάρχουν ήρωες και μπαίνουν σε μια εκτόνωση της δικιάς τους υπαρξιακής αναζήτησης.
Ο Ιβάν Βυρυπάγεφ ξέρει για αυτή την παράσταση, έχετε μιλήσει μαζί του?
Έχουμε βρεθεί δύο φορές στην Αθήνα και έχουμε μιλήσει, όχι, έχουμε βρεθεί τρεις φορές στην Αθήνα και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μέσω Zoom.
Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και πώς το είδε το έργο.
Θα έρθει 10 του μηνός Ιανουαρίου για να δει την παράσταση.
Α, δεν την έχει δει ακόμη.
Όχι, θα κάνει και ένα σεμινάριο στην Αθήνα, θα δει την παράσταση. Τότε θα σας πω πώς την είδε. Γενικά έχω μια πολύ καλή επικοινωνία και είναι ένας σύγχρονος και καλά, για μένα είναι ίδιο φυγιά, και το έργο του και το συγκεκριμένο, αλλά και η γενικότερη εργογραφία του, οι ψευδεστήσεις που έχουν ανέβει στο παρελθόν, φέτος ανεβαίνουν και πολλά έργα του. Ανεβαίνει, πώς λέγεται, για το Ιράν, από τη Μικρή Ορχήστρα, ανεβαίνουν διάφορες παραστάσεις του. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 21ου αιώνα.
Και πώς είδε τον τρόπο που το ανεβάζετε? Πρέπει να τον ιντριγκάρεις αρκετά.
Νομίζω του αρέσει πάρα πολύ η λειτουργία της χωρικότητας σε αυτό το έργο. Κάπως νομίζω ότι και ο ίδιος συνδέεται πολύ με τη δομή και τη λογική του αρχαίου δράματος, όπου οι θεατές ήταν πάντα εδώ, είναι πιο κοντά στην τελετουργία, υπάρχει απεύθυνση στο κοινό, και αυτή η σύνδεση του σύγχρονου με το παλαιό κάπως νομίζω ότι του άρεσε σαν κόνσεπτ. Τώρα όταν δει την παράσταση θα μπορώ να σας πω και πιο συγκεκριμένα.
Το στήσιμο μιας φωτογραφίας, κύριε Κουτλή, μου έφερε στο νου τους θαλάμους αερίων και την αναζήτηση οξυγόνου στα πιο ψηλά στρώματα. Πού βρίσκεται το δικό σας οξυγόνο?
Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό το νόημα της παράστασης είναι να κάνει αυτή την ερώτηση στην πραγματικότητα ο καθένας στον εαυτό του και να αναρωτηθεί. Δεν υπάρχουν ακριβώς εύκολες απαντήσεις. αλλά λίγο κλισέ και απλά θα σας έλεγα ότι το βρίσκω στους φίλους μου, την οικογένειά μου και την γυναίκα μου, στους ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπάνε. Mm-hmm. Εκεί βρίσκεις το οξυγόνο και να ανασένει η ψυχή σου.
Είπαμε ότι στην αρχική παράσταση ήταν δύο ηθοποιοί, ένας άντρας και μια γυναίκα.
Συγκεκριμένα ο άντρας στην πρώτη παράσταση ήταν ο Βυρπάγεφ, ο ίδιος ο συγγραφέας. Έπαιζε στο ίδιο έργο.
Και βεβαίως και ένας μουσικός. Εσείς πόσοι είσαστε συνολικά, πόσοι είναι οι σάσας στην παράσταση?
Οι αφηγητές μας είναι 12 ηθοποιοί, είναι 12 χορευτές, 11 ηθοποιοί και 2 DJ επί σκηνής. Είναι 25 άτομα.
Το τραγούδι «Φάε φρούτα και πίνε φούντα» είναι το μότο της γενιάς σας, το μότο της γενιάς Generation Z.
Εγώ αρχικά δεν είμαι millennial, είμαι λίγο πιο πάνω, είμαι 35. Η Z είναι λίγο πιο κάτω από μένα. Δεν νομίζω ότι, επειδή μου ο Βυρπάγεφ λέει κιόλας, ότι άμα θες να επικοινωνήσεις με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το θέατρο, πολλές φορές χρειάζεται στην αρχή να χρησιμοποιήσεις κάποια πράγματα ή κάποια γλώσσα για να τους πάρεις μαζί σου, ώστε να τους μιλήσεις για πιο σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι το «Φάε φρούτα και πίνε φούντα» γι' αυτό βρίσκεται στο 3 κεφάλαιο και δεν βρίσκεται στο 9 ή στο 10. Είναι μια αρχή, είναι ένας τρόπος κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι προκατηλημένοι απέναντι στο θέατρο να ανοίξουν και να νιώσουν πιο άνετα, ώστε να μπορέσεις να επικοινωνήσεις κάποια πιο βαθιά πράγματα από αυτούς.
Βλέπουμε ότι στην παράσταση έχετε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στον τρόπο που κινείται ο χορός σας. Έχει και χορογραφία και κίνηση. Αυτό, δηλαδή η χορογραφία και η κίνηση, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όντως. Ήταν αναγκαία βγήκαν και πράγματα μέσα από τον αυτοσχεδιασμό των ηθοποιών, γιατί μας μιλήσατε για διονυσιασμό, μιλήσαμε και για rave party στην όλη ιστορία.
Έχουμε κάνει μια έρευνα γύρω από τελετουργικά, διονυσιακές τελετές, η rave και πώς συνδέεται ο χορός και πώς το σώμα μπαίνει σε κάποια έκσταση για να δημιουργήσει κένωση. Τέλος πάντων, ο χορός ήταν το concept έχει στηθεί με ανθρώπους που αρπάζουν μικρόφωνα και μιλάνε και γύρω-γύρω σώματα δονούνται ενισχύοντας το κείμενο. Έχει live, έχει video art, DJ set, καινούργια μουσική που την έχουμε γράψει εμείς. Είναι όλο, προσπαθήσαμε βίντεο, χορός, κίνηση σώμα δηλαδή, λόγος, μέλος, μουσική, όλα φώτα να είναι ένα σώμα το οποίο επικοινωνεί ένα νόημα, σαν να είναι ένα ενιαίο σώμα όλο μαζί.
Στις 2 και 3 Ιανουαρίου έχετε ακόμη δύο παραστάσεις σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Ναι. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι παραστάσεις?
Αυτές οι παραστάσεις περιλαμβάνουν υπερτιτλούς για τα κοφά άτομα και παράλληλη διερμηνία στη νοηματική, ακουστικά για τους μη βλέποντες και απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της παράστασης, όπου έρχονται οι μη βλέποντες και μπορούν έρχονται σε επαφή με τα ρούχα, με το σκηνικό, με τους ανθρώπους, ακόμη και με κινήσεις των ηθοποιών, ώστε όταν τους γίνεται η περιγραφή όσο τρέχει η παράσταση, να μπορούν να καταλαβαίνουν, να συνδέονται με αυτό που έχουν ακουμπήσει. Είναι καθολικές προσβάσιμες παραστάσεις, κάτι που νομίζω είναι τρομερά σημαντική πρωτοβουλία.
Βεβαίως είναι σημαντική.
Θα έπρεπε να γίνεται σε πολύ περισσότερα θέατρα από
ό,τι και είναι. Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να μας δώσετε μία πρόγευση από την επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε μαζί σας με την καινούργια χρονιά πια.
Τώρα είμαι σε πρόβες με την παρέα που κάναμε τους παίχτες, τον Βασίλη Μαγουλιώτη, τον Γιάννη Νιάρο, τον Ηλία Μουλά και τον Αλέξανδρο Σανθόπουλο. Έχει γράψει ο Βασίλης ένα καινούργιο έργο που το σκηνοθετούμε και ο Γιάννης ο Νιάρος γράφει τη μουσική. Και είμαστε παρέα με τον Νίκο τον Καραθάνο, τον Χριστόπουλο Ρένη, τον Αποστόλη Ψυχάνη, τη Μαργαλένα Ηλία και την Λιδία Τζανουδάκη και τέσσερις ζωντανούς μουσικούς. Όπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα κάνουμε από 24 Γενάρη την παράσταση MERD, η οποία είναι μια κωμωδία μουσική, δηλαδή έχει και musical και πολύ μουσική παράσταση σύγχρονη, που σατιρίζει, ας πούμε, τη θεατρική showbiz, θα το λέγα λίγο έτσι χαρτολογώντας. Νομίζω ότι είναι ένα σύγχρονο έργο που είναι σημαντικό να στηρίζουμε τις σύγχρονες δραματουργίες και είναι ένα πολύ αστείο θέαμα.
Ωραία. Γιατί του δώσατε αυτό το τίτλο?
Αυτά θα τα πούμε τότε. Αυτά θα τα πούμε τότε.
Είναι μια
ευχή για να ξεκινήσει η παράσταση.
Δηλαδή, θα λέμε σκατά, όπου είναι η ευχή που λέμε μεταξύ μας. Κατάς, κατά, ναι, λέμε, για να
αυτό πω, για να πάει καλά η πρεμιέρα. Εσείς το δίνετε στον τίτλο του έργου.
Ναι, γιατί, αυτό. Γιατί έχει πλάκα που συνδυάζεται αυτή η λέξη με μια ευχή και παράλληλα με τα, θα το πω, κακό κείμενα του ελληνικού θεάτρου.
Ωραία, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, κύριε Κουτλή, και
θα
αυτό.
Θα το πούμε τότε αυτά.
Τέλεια.
Για την ώρα μένουμε στο Οξυγόνο, που παίζεται μέχρι πότε στην στέγη.
Έχουμε 2 εβδομάδες, μέχρι τις 12 Γενάρη τελειώνουμε σε 2 εβδομάδες.
Εντάξει. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά και δημιουργική. Γεια σας.
Λοιπόν,
γεια σας.
Μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.
Και εσείς βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών μετά τον Σωστακόβιτς. Εάν θέλετε να τις διεκδικήσετε, μας στέλνετε τη συμμετοχή σας στο Viber, γράφετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Αν κάποια συμμετοχή δεν έχει και τα 3 αυτά στοιχεία, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, δεν γίνεται δεκτή. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας.
Πλέσαμε πρώτο καλημέρα. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος εκπομπής Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και για τις παρατηρήσεις σας, τις οποίες τις λαμβάνουμε υπόψη και θα τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα και εδώ που μας επισημαίνετε. Επίσης να πούμε ότι μπορείτε για λίγο ακόμα, για κανένα τέταρτο ακόμα, να στέλνετε τις συμμετοχές σας για την, για την κλήρωση που θα κάνουμε, για τις προσκλήσεις που έχουμε για σας, για τη συναυλία που θα δώσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 10 Ιανουαρίου, Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, 8.30 ώρα το βράδυ. Είναι συναυλία με τίτλο «Μετά τον Σωστακόβιτς». Είναι έργα του Σωστακόβιτς και του Σνίτκε, τα οποία θα παρουσιαστούν. Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και να πούμε ότι είναι σολίστες ο Ηλίας Σδούκος στη βιόλα και η Μαρία Κατσούρα, η μεσόφωνος Μαρία Κατσούρα, ενώ μουσική διεύθυνση έχει ο Νίκος Βασιλείου. Πώς το στέλνουνε?
Λοιπόν, πληκτρολογείτε λοιπόν στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας και μας το στέλνετε. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι οι συμμετοχές που δεν έχουν και τα τρία αυτά στοιχεία, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, δεν γίνονται δεκτές.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Μένουμε στο χώρο του θεάτρου και έχουμε να κάνουμε μια παράσταση η οποία έχει πολύ έντονο το στοιχείο του έρωτα. Είναι η παράσταση φέρει τον τίτλο, το έργο φέρει τον τίτλο Αστερόσκονη, όπου η Αστερόσκονη στο ρο γράφεται με ωμέγα, γιατί ξεχωρίζουμε από την Αστερόσκονη το κομμάτι έρος, δηλαδή είναι Αστερόσκονη. Και στο δελτίο τύπου που έχουμε στα χέρια μας πέφτει το ερώτημα στην αρχή-αρχή: εσύ πότε ερωτεύτηκες τελευταία φορά? Και προτάσετε ένα κομμάτι από την Θεογονία, αν δεν κάνω λάθος, Ισιώδου, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είναι μια παράσταση με επίκεντρο, που επικεντρώνεται στον έρωτα με διάφορους τρόπους. Και φιλοσοφικά, να λάβουμε υπόψη μας ότι ο έρος για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσοφικά είναι και γενεσιουργός δύναμης. Δεν είναι μόνο αυτό που λέμε έρωτα σήμερα. Είναι μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο Σημείο και το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι της Χριστίνας Ματθαίου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κυρία Ματθαίου. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά.
Πώς προέκυψε η ιδέα να συνδυάσετε, κυρία Ματθαίου, την επιστήμη του σύμπαντος με τον έρωτα? Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
Αυτό, όπως λέει και ο ίδιος ο τίτλος, επειδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά με τα αστέρια και οι ερωτευμένοι ανά τους αιώνες κοιτάζουμε τα ίδια αστέρια όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, κάπως είχα μια ανάγκη να συνδέσω ότι αυτή η δύναμη του έρωτα είναι αυτή που έχει γεννήσει όλα τα στοιχεία και κάπως είναι τόσο διαχρονικός και έχουμε αρχίσει λίγο και τον ξεχνάμε. Οπότε ξεκινάμε από τη σύγκρουση που συμβαίνει σε ένα πλανήτη στο εσωτερικό του για να δημιουργηθεί και την παραλληλίζουμε με τη σύγκρουση που συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν ερωτεύεται για να γεννηθεί μια νέα ζωή. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε αυτή η σύνδεση και είναι αυτό που λέει και ο τίτλος.
Πώς συγκεντρώσατε τις ιστορίες έρωτα και πάθους που υπάρχουν στην παράσταση? Πώς στρέψατε την έρευνά σας?
Ξεκινάμε από τη Θεογονία του Ισίωδου, που το είπατε και εσείς νωρίτερα, και είναι ουσιαστικά οι πρώτες αναφορές που γίνονται για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και πώς τα στοιχεία της φύσης ερωτεύτηκαν για να γεννήσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που γνωρίζουμε. Ο πρώτος μύθος που χρησιμοποιούμε είναι από τον Πλάτωνα και τους τρογγυλούς ανθρώπους. Και μετά έχω προσπαθήσει να πάρω από σημαντικούς σταθμούς την ιστορία, την ελληνική ιστορία, στοιχεία για το πώς αλλάζει ο ερωτικός λόγος ανά τους αιώνες. Οπότε έχουμε μία ιστορία από το Δημοτικό Τραγούδι, που είναι ένας απαγορευμένος έρωτας, ένας έρωτας που η κοινωνία δεν τον αφήνει να ανθίσει, και είναι περίπου εκεί το 1800 κάτι. Η επόμενη ιστορία μας είναι από το 1930 και πιάνει την εκδοχή του αιμονικού έρωτα. Μετά η ιστορία είναι πραγματική, είναι η ιστορία των παππούδων μου και είναι περίπου το 1950 με 1970 το κομμάτι που δείχνουμε. Είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ο απόλυτος έρωτας ή ο έρωτας όπως τον βλέπουμε σε ταινίες και σε μυθιστορήματα, που ξεπερνάει τις δυσκολίες και αντέχει μέσα στα χρόνια. Μετά έχουμε μία ιστορία από το 1980 που επίσης υπάρχει ένα κομμάτι μυθοπλασίας, αλλά τα κεντρικά πρόσωπα και η πλοκή είναι πραγματική, και έχουμε και μία σύγχρονη ιστορία που είναι του 2024 που επίσης είναι πραγματική. Αλλά και για να καταλήξω σε αυτές τις ιστορίες, έχω πάρει συνεντεύξεις από πάρα πολλούς ανθρώπους που μου εκμυστηρεύτηκαν τις δικές τους ερωτικές ιστορίες και έπρεπε να κάνω μία μεγάλη διαλογή για να φτάσουμε σε αυτές.
Βλέπουμε στο δελτίο τύπου ότι παίζει μεγάλο ρόλο στην παράσταση και ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
Ναι. Είναι η ιστορία του 24.
Αυτό ο αιμονικός που είπατε, ο αιμονικός έρωτας.
Ο αιμονικός είναι του 1930. Έχω δανειστεί τις επιστολές του Σεφέρη προς τη Μαρό. Βέβαια δεν βλέπουμε ούτε το Σεφέρη ούτε τη Μαρό. Απλώς χρησιμοποιώ τα κείμενά του και δίνουμε μια διαφορετική εκδοχή του πώς μπορούν να διαβαστούν αυτές οι επιστολές.
Και η Μαρό Σεφέρη είχε παράπονο πάντα, γιατί ο Σεφέρη σε μια φάση που είχε, ήταν πολύ στενοχωρημένος, είχε κάψει τις απαντήσεις της
επιστολές,
και το είχε καημό η Μαρό ότι δεν είχαν σωθεί τα δικά της γράμματα και υπάρχουν μόνο τα δικά του. Είναι, και είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι επιστολές αυτές. Είναι πολύ ωραία η ιδέα σας.
Υπάρχει κάποια ιστορία που σας συγκινεί ιδιαίτερα? Μας είπατε ότι έχετε και την ιστορία της γιαγιάς σας. Να υποθέσω ότι αυτός ο έρωτας είναι που σας έσπρωξε να γράψετε, αυτό, να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα.
Εκ των πραγμάτων, είναι οι δύο άνθρωποι που τους έβλεπα σε όλη μου τη ζωή και τους έβλεπα και ως ενήλικες, που δεν είναι ακριβώς η ίδια η ποιότητα του έρωτα που βλέπεις σε δύο ανθρώπους, ας πούμε. Εγώ τους γνώρισα από τα 65 μέχρι τα 85 τους περίπου. Αλλά είναι αυτοί που με έκαναν να πιστεύω στον έρωτα και στο για πάντα. Τους έβλεπα ερωτευμένους μέχρι την τελευταία στιγμή. Και είναι πολύ συγκινητικό ότι ειδικά αυτή η ιστορία είναι αυτή που συγκινεί και περισσότερο το κοινό στο θέατρο.
Πιστεύετε λοιπόν στο για πάντα, ισχύει?
Νομίζω ότι ισχύει. Ισχύει με προσπάθεια, ισχύει αν είσαι διατεθειμένος πραγματικά να προσπαθείς και να είσαι συνεχώς παρόν σε αυτό που αισθάνεσαι.
Καλά, εγώ μπαίνω στη διαδικασία να ρωτήσω πόσο διαρκεί το πάντα.
Νομίζω ότι και τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό.
Γι' αυτό το λέω.
Και αλλάζει ποιότητα. Σίγουρα δεν είναι. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε και διαφορετικές εκδοχές του έρωτα. Σίγουρα το για πάντα δεν είναι ο έρωτας όπως ξεκινάει τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες που είναι όλα στα κόκκινα. Και αλλάζει και πάρα πολλές μορφές. Αλλά το να υπάρχει ένα όμορφο συνέστημα που ξεκινάει από τον έρωτα και εξελίσσεται σε κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να είναι για πάντα.
Πώς έχετε διαμορφώσει το σκηνικό χώρο που εξελίσσεται η Αστερόσκονη? Πώς αποδίδεται σκηνικά ο έρωτας, αποδίδεται καταρχήν?
Νομίζω ότι αποδίδεται. Τώρα αυτό το λέει και το κοινό σίγουρα, ενώ τι θα μας πούν. Για μένα έχουμε πετύχει αυτό που ήταν ο αρχικός μου στόχος. Έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε κυρίως τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με το σύμπαν και τις ιστορίες των πλανητών λίγο περισσότερο φωτιστικά, να δημιουργήσουμε μια τέτοια αίσθηση μέσα στο χώρο και να υπάρχει ένα πράγμα που μοιάζει να κινείται και να αλλάζει συνεχώς. Τώρα για το κομμάτι του έρωτα, μπαίνοντας κάποιος στο σημείο θα δει μια μεγάλη επιφάνεια από τον κεντρικό τοίχο της σκηνής, που έχει αυτά τα κάγκελα που βλέπουμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, δίπλα σε ποταμούς, που έχουν κλειδωμένα λουκέτα και αφιερώνουν.
Ναι, γιατί κλειδώνουν τον έρωτα και βεβαίως τελικά πέφτουν οι γέφυρες.
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Αν δεν ελευθερωθούν από το βάρος τόσων, τόσων λουκέτων, σιδερένιων.
Ναι, έχουν μεγάλη έντονη ενέργεια για τόσοι κλειδωμένοι έρωτες πάνω στις γέφυρες. Αυτό λοιπόν έχουμε φέρει και εμείς στη σκηνή Υπάρχει αυτή η κεντρική επιφάνεια που έχει κλειδωμένα λουκέτα, έχει επιστολές πραγματικές που έχουμε βρει και σε παλαιοπολία που είναι επιστολές ερωτευμένων ανθρώπων ανά τους αιώνες. Έχει καρποστάλ, φωτογραφίες και έχουμε πάρει και στοιχεία από τον τοίχο που υπάρχει στην Ιταλία, τον τοίχο της Ιουλιέτας, που είναι γεμάτος αφιερώσεις και post-it, οπότε έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο σκηνικό χώρο που κάπως έχει κάτι διαχρονικό.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Μαρίνος Ευτυχίου, Λίνα Λαζαρή, Μανώλης Μαυρομάτης, Ελευθερία Παγκάλου, Μαριαλένα Σκαρόνη. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Ματθαίου. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Λοιπόν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Σημείο. Χρόνια πολλά και πάλι, κυρία Ματθαίου. Γεια σας.
Γεια σας.
Να πούμε και για όσους από εσάς βρίσκουν δύσκολο το να συνδεθούν με το Viber, είναι πολύ εύκολο να το κατεβάσετε και είναι τα μηνύματα είναι δωρεάν. Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει η όλη ιστορία. Λοιπόν, μέρες που είναι τώρα, τα τυχερά παιχνίδια είναι στην ημερησία διάταξη. Όλοι θέλουν πολύ να κερδίσουν κάτι, δηλαδή το θέμα της τύχης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο την παραμονή της πρωτοχρονιάς για τους περισσότερους, κυρίως για τους πιο προληπτικούς. Για κάποιους βέβαια είναι μέρες απλές. Εδώ, το θέμα μας είναι το τυχερό λαχείο, όχι ένα οποιοδήποτε λαχείο, είναι μια παράσταση βασισμένη σε ένα διήγημα του Άντων Τσέχοφ που έχει ακριβώς αυτό το όνομα. Μία παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104 και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα είναι ο άνθρωπος που έκανε τη διασκευή και τη σκηνοθεσία, η Λουκία Ανάγνου. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κυρία Ανάγνου. Καλή χρονιά να έχετε.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Λοιπόν, ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο η παράστασή σας, λόγω των ημερών και όπως είπε και ο Γιώργος, λόγω της ανάγκης μας για εύνοια της τύχης. Αλλάζει η ζωή των ηρώων του Τσέχοφ από το τυχερό λαχείο.
Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, τουλάχιστον με το διήγημα, ναι, φυσικά αλλάζει. Δυστυχώς όχι μάλλον προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Αλλά τι να κάνεις, αυτή είναι η ζωή, δεν μπορείς να την προβλέψεις. Τώρα, αναφορικά με αυτό που είπατε, σε αυτό που είπατε με το θέμα της τύχης, για μένα το θέμα του λαχείου δεν έχει να κάνει κυρίως με αυτό, έχει να κάνει με την επιθυμία του να είναι κανείς κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι ήδη.
δεν είναι μόνο να είναι κάτι διαφορετικό, είναι και να έχει μια οικονομική ευμάρεια που θα του επιτρέψει να ανταπεξέλθει σε κάποια ενδεχομένως δύσκολα προβλήματα της καθημερινότητας. Θέλετε να μας πείτε για την υπόθεση του έργου και τι σας ώθησε να το διασκευάσετε και να το σκηνοθετήσετε?
Βεβαίως. Το έργο έχει κρατηθεί περίπου όπως και το πρωτότυπο. Θέλω να πω, είναι ένα ζευγάρι, ο Ιβάν και η Μάθα, οι οποίοι από το Ιστέρι Νόρτς ανανεώνουν εβδομαδιαία στη δική μας την διασκευή το λαχείο, ένα λαχείο. Ώσπου μια μέρα το κερδίζουν. Και ξεκινάμε ο καθένας μόνος του να σκέφτεται τι θα έκαναν αυτά τα χρήματα. Στη σκέψη λοιπόν αυτή αντιλαμβάνονται ότι όχι απλώς έχουν εντελώς διαφορετικά όνειρα, αλλά και το ότι ο ένας μπαίνει εμπόδιο στα όνειρα του άλλου και ξεκινάνε να σκέφτονται φρικτά πράγματα για το ετερονήμιση, μέχρι που ανακαλύπτουν ότι όχι απλώς δεν έχουν κερδίσει το λαχείο, αλλά μέσα από αυτή την απρόσμενη τύχη ή ατυχία έχουν χάσει και τη ζωή τους. Γιατί όπως αφήνει ο Τσέχοφ να εννοηθεί, αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν για πάντα μαζί, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος που έχουν δίπλα τους δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
Μάλιστα. Δηλαδή είναι το αντίθετο από αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δεν είναι καθόλου τυχεροί.
Δεν κερδίζουν τελικό στο λαχείο. Γιατί, κύριε Ανάγνου, χρησιμοποιήσατε ομοιοκαταληξία στους διαλόγους των ηρώων?
Θα ήθελα πολύ να έχω κάτι σε κάποια μελέτη από πίσω, αλλά δυστυχώς δεν έχω. Είναι ένας τρόπος για να ελαφρύνω κάποια πράγματα. Για μένα αυτή η παράσταση είναι σαν ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο. Στα σημεία της ομοιοκαταληξίας, στα σημεία του ιαμβικού του καταπεντασύλλαβου, στο δικό μου μυαλό και στη δική μου την ανάγνωση, τουλάχιστον τη διασκευή και αποκειμένου, και μακάρι να βγαίνει και στη σκηνοθεσία, είναι σαν να έχουν γίνει μέσα σε ένα λεπτό, σε ένα δευτερόλεπτο. Οι σκέψεις τους δηλαδή είναι ουσιαστικά. Το τι θα γινόταν αν.
Η μουσική τι ρόλο έχει στην παράσταση?
Για μένα βασική. Ο Νίκος ο Τσόλης είναι ένας πολύ αγαπημένος φίλος, που έγραψε με πολύ μεγάλη χαρά τη μουσική για αυτή την παράσταση. Δηλαδή, ίσως με 2-3 τραγουδάκια ακόμα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίζουμε και musical ηματίου. Γιατί υπάρχει μια μουσικότητα έτσι κι αλλιώς στους διαλόγους, αλλά και η μουσική του Νίκου νομίζω προσδίδει σε αυτό.
Ο Άντων Τσέχοφ, τα έργα του και τα μεγάλα του έργα, που πολλοί τα θεωρούν βαριά και είναι έργα τα οποία τα αγαπάει πάρα πολύ το κοινό, το θεατρικό. Τα έργα του αυτά τα χαρακτηρίζει κωμωδίες.
Ναι.
Και έχουν κωμικά στοιχεία. Κωμικά στοιχεία έχει πολύ συχνά και στα διηγήματά του. Στο συγκεκριμένο υπάρχουν κωμικά στοιχεία, τα έχετε αναδείξει?
Το καταδύναμον, κύριε μου, το καταδύναμον. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τώρα η κωμωδία είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι στο δράμα, αν δεν γλάψεις, δεν έκλαψεις. Στην κωμωδία, αν δεν γελάσεις, δύσκολα.
Ναι.
Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε και από κειμένου και τα παιδιά με την ενέργειά τους.
Δεν χρειάζεται παραπάνω. Δηλαδή δεν είπαμε να ξεκαρδίζεται κανείς. Και οι κωμωδίες και ο όρος κωμωδία που χρησιμοποιεί ο Τσέχοφ δεν είναι ότι κάνει παραστάσεις για να γελάσει ο κόσμος.
Αυτό ακριβώς είναι το μηδίαμα, αυτό που λέτε.
Ναι.
Μπορεί να είναι και κωμωδίες καταστάσεων, δεν είναι? Λοιπόν, μέχρι πότε θα παρουσιάζετε το τυχερό λαχείο κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104?
Είμαστε σίγουρα για ακόμα 2 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι 14 Ιανουαρίου, και έπειτα βλέπουμε, υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες παράτασεις, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω ακόμη είναι το έργο. Ο Τσέχοφ γράφει πάντα αναφερόμενος στην χώρα του και στην εποχή του. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ γερά δομημένα τα έργα του και πολύ γερά στηριγμένα στην εποχή και τη χώρα. Εσείς κρατάτε την εποχή και τη χώρα ή τα έχετε μεταφέρει?
Όχι, καθόλου. Δεν το κρατάμε καθόλου. Είναι εντελώς άχρονο το δικό μας. Συνειδητά, με απόλυτη συνειδητότητα. Ενώ ο Τσέχο πάντα θα γράφει στην εποχή και τη χώρα του, με κάποιο τρόπο, με κάποιο μαγικό τρόπο είναι διαχρονικά. Δηλαδή, η Ρωσία του 1860 είναι σαν να βλέπει την Κυψέλη του 2024.
Με διαχρονικά και παγκόσμια.
Ναι, βέβαια.
Κάνετε.
Ναι, ολοκληρώστε.
Όχι, ολοκλήρωσε. Αφιέρωσε.
Αν κάνετε κάτι άλλο για τη συνέχεια, ετοιμάζετε κάτι μετά το τυχερό λαχείο.
Ναι, θα ξανακάνουμε το Millennial. Είναι μια παράσταση της Χρήσης Κολοκούρης σε σκηνοθεσία και κείμενα της Ιδίας που θα γίνει στην Πάπια, στο New Bar Theater, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Και πάλι η Χρήσα Κολοκούρη. Σε αυτό θα είμαστε εγώ, η Χρήσα η Κολοκούρη, ο Βασίλης ο Ντάρμος και η Έλσα η Ζαρή. Και αμέσως πάλι μετά η Χρήσα Κολοκούρη σκηνοθετεί και γράφει την παράσταση «Εκενώστε». Αυτό θα γίνει στο στούντιο Μαυρομιχάλη, Τετάρτες και Πέμπτες. Με τον Σιμών Τσακίρη θα είμαστε, εγώ, η Χρύσα πάλι και η Μαρίσα η Φαρμάκη. Αυτά για φέτος.
Ωραία. Νομίζω ότι αρκετά είναι.
νομίζω τρεις παραστάσεις είναι αρκετές, ναι. Όντως.
Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Νικόλας Μπράβος και Χρύσα Καλοκούρη. Και είπαμε, παίζετε άλλες 15 μέρες σίγουρα στο...
Ως τις 14 Ιανουαρίου.
Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, αντέχομαι.
Και σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας.
Καλή και δημιουργική χρονιά. Χρόνια πολλά, κυρία Ανάγνου.
Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και πάλι.
Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε πολύ τους φίλους για τις ευχές, τον Γιάννη, τον Νίκο, την Ελένη και όλους εσάς που μας στείλατε ευχές με αφορμή την ημέρα και την πρωτοχρονιά που έρχεται αύριο. Να πούμε τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις, είναι η Ελένη Δημητρίου και η Λουκία Λασπονίκου. Εσείς που ακούσετε τα ονόματά σας θα έχετε μια διπλή πρόσκληση για τις 10 του μηνός στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μετά το Σωστακόβιτς. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα ακολουθήσει Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά έχει μια δύοωρη εκπομπή ο Ανδρέας Παπασταματίου. Και εμείς θα τα πούμε δύο ολόκληρες ώρες αύριο.
Λοιπόν, αύριο μετά. Είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της χρονιάς. Σας ευχαριστούμε που αυτή τη χρονιά ήσασταν μαζί μας. Και σας περιμένουμε και αύριο να κάνουμε ποδαρικό στη νέα χρονιά και πάλι μαζί, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.
Με γεια πολλούς σας. Φίλους προσκεκλημένους.
Και καλή πρωτοχρονιά.
Γεια σας, να περάσετε όμορφα, με το καλό να έρθει ο νέος χρόνος.